Και επανερχόμαστε.
FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Πραγματικούς πίτσα λάβες. Σκάνε την κοκακόλα σου και διεκδίκησε ένα εκπληκτικό.
Thank you.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε τον Ινοπιό Νίκο Γκότση από την Πελοπόννησο και δοκιμάζουμε το ασύρτικο δύο κόσμοι του 2000...
Τώρα βάλαμε το 2017.
Νίκο, τι έχεις να μας πεις για αυτό το κρασί πριν τον...
Εδώ θα δούμε τώρα ένα κρασί το οποίο θα δούμε στη μύτη μας ξεκάθαρα, θα μας βγάζει έντονα καπνό, θα μας βγάζει βενζοϊκά στοιχεία τα οποία ο χρόνος πλέον έχει αρχίσει και φαίνεται στο κρασί πόσο ωραία το ομορφαίνει. Όχι το κουράζει, το ομορφαίνει.
Αλέξανδρε. Ακριβώς, γιατί μιλάμε για ένα κρασί του 2017, λευκό κρασί του 2017, το οποίο νομίζω ότι τώρα αρχίζει και τώρα έχει εκτοξευτεί, δηλαδή όλα αυτά που δοκιμάζαμε προηγουμένως και γευόμαστε, εδώ είναι σε περιθωρικό βαθμό και όντως υπερισχύει εδώ ο καπνός.
Καπνός, αλάτι,
η αλμύρα, έχουν αρχίσει και παίρνουν το πετρόλο, θα γίνουν
σαν το προς την κατεύθυνση αυτή, ναι.
Ναι, σε αυτή την κατεύθυνση. Το χρώμα του δείχνει την ηλικία του κρασιού, έντονο χρυσαφή, αλλά η μύτη είναι εξαιρετική, είναι... Και το στόμα του...
Πού να πας στο στόμα, Άλεξ, πού να πας στο στόμα. Άσε το στόμα.
Έχει πληθωρικό στόμα.
Πληθωρικό στόμα. Μοιάζει με τη χρονιά του 19. Ναι. Γιατί το 18 νομίζω ήταν κάτι τελείως διαφορετικό.
Το θεωρώ πιο φρέσκο του. Είναι λίγο πιο πίσω στην εξέλιξη του 18.
Ναι, στην εξέλιξη του. Έχει πάει πιο αργά στην εξέλιξη.
Μπράβο.
Ναι, αλλά μιλάμε για ένα κρασί του 17, έτσι.
Αυτό του 17 είναι φοβερό.
Είναι ζωντανό ακόμα, πάρα πολύ ζωντανό. Έχει αρχίσει και εξελίσσεται βέβαια και εξελίσσονται τα αρώματα, τα υγιεινά αρώματα του μανιταριού, του καβνού. Το πετρόλ που βγάζει, που είναι δείγμα παλαιώσης. Εξαιρετικό. Νομίζω έχει ακόμα αυτό, ζει ακόμα.
Και αλμύρα έχει,
και
όλα,
αλμύρα,
τα
και αλμύρα, έχει. Όλα τα χαρακτηριστικά του ασύρτικου όταν βρίσκουμε εδώ πέρα, σε ένα πακέτο πολύ εντυπωσιακό.
Ναι.
Αυτό το κρασί ζει ακόμα τουλάχιστον 2-3 χρόνια ακόμα.
Θα μας πει ο Νίκος, έχεις εμπειρία από παλαιότερες οδειές γι' αυτό.
Όχι, δυστυχώς. Δεν έχουμε παρέντες χρονιές για να δούμε πόσο. Το μόνο που μπορώ να πω σήμερα στην εκπομπή, σας το λέω για πρώτη φορά, έχουμε επιλέξει ένα κομμάτι του κτήματος που από φέτος θα γίνει γύρω στις 1000 φιάλες και αυτό το κρασί θα βγαίνει στα 10 χρόνια ακριβώς στην αγορά.
Όπα!
Το αποκαλείτε πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Έχουμε ένα κομμάτι του κτήματος ξεχωρίσει. Κάπου στη μέση των αράδων, δηλαδή ούτε στις δύο άκρες, κάπου στη μέση, για να μην έχουμε ούτε πολλά νερά στην κάτω μεριά στην κλίση, ούτε στην αρχή, στην πάνω, που έχουμε επιλέξει ένα κομμάτι που θα κάνουμε 1.000 με 1.200 φιάλες το χρόνο. Θα γίνει πρώτη φορά φέτος αυτό το πράγμα. Θα δουλευτεί παραπάνω χρόνο με τις συνολάσπες και αυτό θα βγει στα 10 χρόνια ακριβώς. Θα συνεχίσει να δουλεύει από φέτος, κάθε χρόνο δηλαδή. Το 2000. Ναι, 4 θα έχουμε το πρώτο κρασί.
Ναι, είναι αυτό που έλεγα, ότι το κρασί έχει ακόμα 3 χρόνια τουλάχιστον ζωής ακόμα.
Ουλάχιστον.
Οπότε φτάνονται στους 27, οπότε είναι του 17, οπότε είναι δεκαετίας. Δηλαδή, και είναι ζωντανό ακόμα.
Και το άλλο θα είναι ακόμα καλύτερο.
Αυτό θα πηγαίνει στα 10 χρόνια ακριβώς και θα δούμε πόσο θα μπορεί να αντέξει τον χρόνο.
Βέβαια.
Νομίζω ότι αν με τον τρόπο που θα το κάνουμε και ο αμπελόνας αυτό που μας έχει δείξει, ότι μία 20ετία θα την έχουμε σίγουρη στα χέρια μας. Δηλαδή νομίζω ότι αυτά τα κρασιά θα τα πάρουν, θα τα ανοίξουν όλα, θα να τα πιούν στα 10 χρόνια. Δηλαδή σίγουρα τουλάχιστον θα τα γευτούμε και όλοι οι φίλοι μου και εγώ, όπως και εσείς οι δύο είστε φίλοι μου πλέον, θα γευόμαστε διακάτσα.
Ναι, θα
τα σχολιάζουμε και μαζί, γιατί είναι χαρά μου να τα σχολιάζουμε μαζί.
Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έχω...
αυτό το κρασί που είπα το δεκαετίας που έβγαλε, θα πρέπει να το δουλέψω τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια οι ολάσπες, τουλάχιστον. Από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, θα δουλέψουν οι ολάσπες. Διαφορετικό τρόπο πατωνάζω όμως, που έχουμε σχετικά κάποιους τρόπους να κάνουμε. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, το κρασί και κάθε διαδικασία που κάνει ένας συνοποιός, το κάνει με αγάπη, το κάνει γιατί μετά από τόσα χρόνια έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία.
Νίκο, σε χάνομαι λίγο,
Με ακούτε τώρα,
Ναι, ναι, ναι.
Κάθε κρασί και κάθε διαδικασία που κάνουμε, φυσικά με φυσικές παρεμβάσεις, γιατί δεν το συζητάμε να κάνουμε κάτι στο κρασί για να το... τις συνολάσεις θα βλέπουμε παραπάνω, θα κάνουμε κάποια πράγματα που έχουμε σκεφτεί. Πάντα βέβαια ένα κρασί το καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, το ρίσκο να μην βγει ακριβώς αυτό που
πιστεύουμε. Βέβαια.
Αλλά αυτό είναι και η μαγεία του κρασού, γι' αυτό και εμένα με κέρδισε το κρασί. Γιατί είναι καθημερινώς μια αγωνία. Δηλαδή η φιάλη που ανοίγεις, το σταφίτι που τριγάς, πώς θα το διαχειριστείς, ο αμπελώνας να φτάσει εκεί που θέλεις, να οριμάσεις το σταφύλι σωστά, να βγεις στον χρόνο.
Και από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιείς διορθωτικά οξύτητας ή χρώματος ή διάφορα από διορθωτικά που και είναι όλα τα κρασιά χωρίς παρέμβαση, είναι φυσιολογικό να υπάρχει αυτό το...
Αυτό έχει, παιδί μου, έχει ένα απίστευτο όγκο αυτό σε
λόγο.
Απίστευτο όγκο που... Έχει βαρελίσει ο όγκο, δηλαδή, πώς να σε πω.
Αυτή έχει ναι, μαγική.
Χωρίς να έχει βαρέλει.
Ο όγκος του ασύρτικου είναι αυτός.
Φοβερό.
Κοίταξε, αν μιλάμε για ελληνικό κρασί, νομίζω ότι το ασύρτικο σαν ποικιλία είναι αυαρχίδα του ελληνικού αμπελώνα. Δηλαδή είναι
αυαρχίδα.
Ο πρεσβευτής του ελληνικού αμπελώνα
είναι
το ασύρτικο, νομίζω.
Είναι όντως.
Αλλά δεν πάβει... Συγγνώμη, δεν πάβει να είναι μια top ποικιλία παγκόσμια. Μην το...
Ναι, αλλά μιλάμε τώρα εντάξει, μια ποικιλία η οποία είναι ελληνική ποικιλία. Έτσι,
ναι, βέβαια.
Γιατί το Καπερνέ ευδοκιμεί πάρα πολύ καλά στη Μεσσηνία, αλλά δεν είναι ελληνική ποικιλία.
Ακριβώς.
Κάνει μεγάλα κρασιά στη Μεσσηνία και στην Τριφυλία, όντως. Γιατί οριμάζει πολύ καλά και αυτό. Αλλάζουμε τώρα την ποικιλία. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ελληνικότατη ποικιλία η οποία είναι τόσο ανθεκτική στον χρόνο.
Απίστευτο.
Αυτό είναι το ειδικό με αυτή την ποικιλία, ότι είναι τόσο ανθεκτική στον χρόνο.
Απίστευτο. Ναι. Αυτό και αν είναι νόστιμο.
Πάρα πολλοί μάστρες του wine και οι ειδικοί του κρασιού λένε ότι σε λίγα χρόνια τα περισσότερα εστιατόρια σε όλο τον κόσμο πρέπει να έχουν εστιατόρια όπως έχουν ένα Chablis, όπως έχουν ένα Pouilly Fumé, όπως έχουν ένα Sancerre, θα έχουν και ένα Σέρτικο.
Οπωσδήποτε.
Νομίζω ότι επιβάλλεται όταν μιλάμε για γαστρονομία να υπάρχει ένα ασύρτικο στη λίστα.
Βέβαια.
Και ένα είναι λίγο, αλλά εντάξει. Το ασύρτικο σαν ποικιλία σίγουρα χωράει σε κάθε λίστα. Όσο μεγάλο και αν είναι το εστιατόριο. Όσα και αστέρια Μισελέν να έχει το εστιατόριο.
Ναι, όχι. Στα Μισελέν ήδη τα μοναδικά ελληνικά κρασιά, ελληνικές ποικιλίες.
Τα Μισελέν έχουν σχεδόν όλα.
Υπάρχουν,
όλα.
Όχι. Στα Μισελέν εστιατόρια, μόνο ασύρτικα έχουν βάλει τα 3-4 Μισελέν εστιατόρια.
Ναι, αυτό λέω. Είναι σε όλα το ασύρτικο είναι ίδιο.
Το νυχτέρι του Χατζηδάκη.
Ορισμένα. Ασύρτικα, όποια να είναι. Λοιπόν, πριν πάμε σε επόμενα, θέλω να ρωτήσω, Νίκο, πώς βλέπεις την εξέλιξη των κρασιών σας στο μέλλον.
Πώς το εννοείς.
Εννοώ η εξέλιξη, πού θες να πάει η εξέλιξη των κρασιών. Πού εννοώ.
Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο να φτάσουμε γύρω στις 300.000 φιάλες στο θύμα.
Mm-hmm.
Και έχουμε βάλει και ένα στόχο να κάνουμε κάποιες μικροεινοποιήσεις, όπως σας είπα για το ασύρτικο.
Ναι.
Και κάποιες άλλες ποικιλίες των κτημάτων μας, όπως θέλουμε να κάνουμε ένα καπερνέ αντίστοιχο.
Mm-hmm.
να κάνουμε ένα σαρδονέ ίσως, γιατί και στο σαρδονέ στη Μεσσηνία δίνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι οι δύο ποικιλίες, καπερνέ και σαρδονέ, τα οποία...
Έχουμε δοκιμάσει κάποια σαρδονέ από την περιοχή και ήταν εξαιρετικά.
Είναι εξαιρετικά. Φυσικά μιλάμε για ξερικούς απελώνες, έτσι. Εγώ το λάζω σαν κοινοποιός, αγαπάω τους ξερικούς απελώνες και την ποινή φύτευση. Είναι ότι η Μεσσηνία γενικά και η Τριφυλία, πέρα από το κλίμα τους και το έδαφος εκεί που έχουμε, είναι ότι έχει και μια πολυπλοκότητα, δηλαδή το ασύρτικο, αν το δούμε σε φωτογραφία, θα δούμε ότι δίπλα του έχει ένα δάσος 500 στρεμάζων, ακριβώς δίπλα του, με κουρνάρια, με βελανιδιές, με σκήνα, τέτοιο δάσος μιλάμε, έτσι δεν μιλάμε να σου βάζουμε πέφκα. Μετά βλέπεις ένα ελαιώνα, μετά βλέπεις πάλι ένα δάσος, μετά βλέπεις, δηλαδή όλο αυτό το μικροκλίμα και το όλη αυτή η πολυπλοκότητα των φυτών που υπάρχουν βοηθάει και αυτό,
βέβαια.
Στο να γίνει ένα μεγάλο κρασί, νομίζω.
Οπωσδήποτε, και εφόσον από ό,τι καταλαβαίνω τα εδάφη σας είναι πολύ καλά
και πετρώδη,
και αφού μπορούν να βγάλουν τέτοιο ασιατικό, θα μπορούν σίγουρα να βγάλουν και καλό, πολύ καλό σαρδονέ.
Σαρδονέ έχει αποδειχθεί από πιο παλιά.
Βέβαια. Σαρδονέ στο στυλ του Σαμπλή, με πιο μεγάλο.
Ναι. Βέβαια. Καλή και αυτή η πληροφορία.
Ο σκοπός του βήματος είναι αυτό, ότι θέλουμε να κάνουμε μικροεινοποιήσεις με λίγες φιάλες, με κρασιά που θα αντέχουν στον χρόνο, που θα βγαίνουν μετά από χρόνια, θα τα αποδικεύουμε, δηλαδή θα οριμάζουν σε βαρέλι, σε φιάλι και θα περνάνε μια διαδικασία και θα πηγαίνουν μετά στον καταναλωτή. Αυτός είναι ο σκοπός του κτήματος. Δεν είναι ο σκοπός να φτάσουμε 2 εκατομμύρια φιάλες και 3 εκατομμύρια φιάλες.
Δεν είναι μόνο οι φιάλες, είναι και το τι κρασιά θέλετε να φτιάξετε. Είναι πολύ βασικό αυτό, τη φιλοσοφία πίσω από τη δουλειά. Έτσι. Οπωσδήποτε υπάρχει, δεν θα μπω στο οικονομικό, ότι ένα εινοποιείο πρέπει να βγαίνει για να μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε επενδύσεις ή οποιοσδήποτε προσπάθειες παντού, έτσι, αυτό εννοείται, αλλά θα μπορούσε κάποιο εινοποιείο να πει εγώ είμαι ευχαριστημένος έτσι όπως είναι, και ένα άλλο εινοποιείο να πει όχι, εγώ θέλω να φτιάξω μεγάλα κρασιά, πιο μεγάλα κρασιά, γιατί έχω τη δυνατότητα. Έτσι.
Κοίταξε, εγώ θέλω να κάνω μεγάλα κρασιά γιατί αγαπάω πολύ το κρασί. Όλοι οι νοποιοί βασικά τα αγαπάνε το κρασί. Μην μειώνουμε κανέναν νοποιό, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει νοποιό που δεν αγαπάει το κρασί. Είναι τέτοια η φύση τη δουλειά που αν δεν τα αγαπά, δεν θα είσαι στη δουλειά. Θα φύγει από τη δουλειά.
Ναι.
Δηλαδή το κρασί είναι αγάπη, είναι μια καθημερινή φροντίδα. Είναι σαν να φροντίζει ένα παιδί, σαν να μεγαλώνει ένα παιδί.
Ναι.
Δεν γίνεται αλλιώς να κάνεις, όταν μιλάμε για μεγάλα κρασιά, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται τα μεγάλα κρασιά επειδή εγώ έχω χρήματα ή επειδή κάνω αυτό. Δεν γίνεται στα μεγάλα κρασιά.
Ούτε
τα
και
μεγάλα
έτυχε.
Κρασιά έχουν αγάπη του εινοποιού, έχουν φροντίδα του εινοποιού, του εινολόγου.
Και
όλοι αυτοί που συμβάλλουν. Και του αμπελουργού φυσικά. Όλοι αυτοί που συμβάλλουν σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή για να γίνει ένα κρασί, γιατί δεν είναι ένας παράγοντας. Είναι ο αμπελουργός, είναι ο εινοποιός, είναι ο εινολόγος, είναι ο άνθρωπος που το πουλάει και το πρεσβεύει το κρασί. Γιατί αν δεν υπήρχατε κι εσείς που πρεσβεύετε το κρασί, γιατί εσύ...
Εμείς το πρεσβεύουμε, δεν το πουλάμε όμως, έτσι.
Ναι, δεν έχει σημασία, αλλά το πρεσβεύετε. Βάζετε τον κόσμο στη διαδικασία να μάθει για το κρασί. Ναι. Να δει τι είναι το κρασί. Στην ουσία μια πώληση είναι, δεν κερδίζετε από αυτό το πράγμα εσείς, αλλά... όμως μαθαίνετε τον κόσμο για το κρασί.
Βέβαια.
Γιατί και χωρίς εσάς, γιατί και εσείς αγαπάτε αυτό που κάνετε, γι' αυτό και το κάνετε.
Ναι, βέβαια, ναι.
Αυτό εγώ βλέπω από την κουβέντα μας τώρα. Δεν το κάνετε τυχαία. Δηλαδή ο Αλέξανδρος δοκιμάζει τώρα, εσύ Βαγγέλη μου δοκιμάζεις.
Ναι, ναι, ναι.
Και περιγράφεις το κρασί, λες, και το έχεις δημιουργήσει εσύ ο ίδιος.
Μας αρέσει.
Έχουμε πολύ αγάπη για αυτό το πράγμα και γι' αυτό το κάνουμε και γι' αυτό καταλαβαίνουμε και εσάς που μας λέτε οι νοποιοί ότι το αγαπάμε και αν δεν το αγαπάμε δεν μπορούμε να το κάνουμε και ούτε ο καθεξής. Λοιπόν, είναι κατανοητά αυτά, πολύ κατανοητά. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος ετοιμάζει τώρα ένα άλλο κρασί που θα μας πει και τι είναι, ποιο είναι, για να μας δώσεις περισσότερες πληροφορίες εσύ, Νίκο. Να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο, οι περισσότεροι εινοποιοί μας έχουν αναφέρει ότι η τελευταία σοδιά είχε αρκετά προβλήματα στο θέμα τουλάχιστον ποσότητας, αλλά οι περισσότεροι είναι πολύ ευχαριστημένοι από την ποιότητα. Ό,τι έμεινε δηλαδή είναι πολύ καλής ποιότητας. Το συμμερίζεστε αυτό?
Το συμμερίζουμε, ναι.
Μάλιστα.
Αν εξαιρέσουμε κάποιες περιοχές της Ελλάδος που καταστράφηκαν, όλες οι άλλες περιοχές είχαν πολύ χαμηλή παραγωγή, αλλά τα σταφύλια που πήραμε ήταν πολύ καλής ποιότητας.
Ναι. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει περισσότερο τους Έλληνες παραγωγούς, ότι σε μια χρονιά που είχαν λιγότερο φρούτο, λιγότερο, ήταν καλύτερη ποιότητα. Λιγότερη ποσότητα, είχαν καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα. Οπότε θα πρέπει να ξεχάσουμε τις μεγάλες αποδόσεις και να πάμε σε πιο.
Εκεί τώρα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, διότι αν δεν υπάρχει.
Αυτό ήθελα να πω. Τώρα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, γιατί δεν μπορεί να πει σε ένα παραγωγό
ότι ναι, όχι,
θα μου κάνει 400 ευρώ το στρέμμα και θα πληρωθεί 80 ευρώ το κιλό.
Όχι, όχι βέβαια.
Πρέπει να του πει ότι θα σου πει το στρέμμα.
Και ούτε μπορεί να αφήσει άλλου ανθρώπου συνεργάτε που έχει τόσα χρόνια χωρί κρασί. Έτσι.
Εντάξει, κοίταξε. Τα μεγάλα κρασιά έτσι κι αλλιώς, Βαγγέλη μου, δεν είναι σε τεράστιες ποσότητες, δεν μπορεί να είναι σε τεράστιες.
Μα δεν μιλάω για δεν μιλάω μόνο για τα μεγάλα κρασιά, δεν μιλάω ότι ο στόχος είναι μόνο να γίνουν μεγάλα κρασιά, όχι. Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να πιει τα μεγάλα κρασιά,
όχι,
ή ούτε οικονομικά, αλλά είναι και τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι ευχαριστούνται και απολαμβάνουν ένα κρασί χωρίς να είναι ειδικοί στο κρασί.
Γι' αυτό έχουμε και αμπελώνες παρά ψηλότερης παραγωγής, γι' αυτό έχουμε και πιο φθηνά κρασιά, γι' αυτό έχουμε και πιο ακριβά κρασιά.
Βέβαια.
Τα γούστα και όλο τον κόσμο.
Βέβαια.
Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα πρεσβεύει το κρασί πλέον. Έχουμε πολύ, πολύ καλά αποτελέσματα από τους εινοποιούς μας και νομίζω ότι είμαστε εισάξια ανταγωνιστές του οποιοδήποτε.
Δεν ξέρεις πόσο ευχαριστιόμαστε που το διαπιστώνουμε και οι ίδιοι εμείς, yeah, εγώ και ο Αλέξανδρος, αυτό το πράγμα καθημερινά και τώρα και αρκετό καιρό
ουσία,
το έχουμε συνειδητοποιήσει.
Ναι, στην ουσία ξαναμπήκαμε πάλι στο παγκόσμιο ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί είμαστε εκτός για πάρα πολλά χρόνια.
Πολλά. Κάμποσα χρόνια, 400-500, να μην πω παραπάνω.
Αλέξανδρε, γιατί και Ευαγγέλη, αυτό συνέβη όμως γιατί δεν σεβόντουσαν το κρασί και η απέξω από το κρασί.
Ακριβώς.
Ναι.
Γιατί για να αρχίσει το κρασί να γίνει αυτό που έχει γίνει, που κάνουμε, πίνουμε πολύ καλά αποτελέσματα στον κόσμο και πίνει ωραία κρασιά. Για να μην λέμε τη λέξη μεγάλα κρασιά, πίνει ωραία κρασιά, έτσι.
Ναι.
Αυτό συνέβη γιατί άρχισε ο κόσμος να έχει απαιτήσεις.
Ναι.
Και στην Ελλάδα και σεβαστήκαν το κρασί. Παλιά μίλαγε για ενθιαλωμένο κρασί και νομίζαν ότι ήταν το φεγγάρι. Και μιλάμε για την Κρήτη τώρα, γιατί η Κρήτη είναι και μια ενδιάμεσα περίπτωση η οποία είχε πάντα τουρισμό και πάντα μπορεί να υπήρχαν.
Ναι, συμφωνούμε, ναι, έτσι.
Ενθιαλωμένα κρασιά και αυτά. Όταν μιλάμε για τη Μεσσηνία όμως και πήγαινες πριν 15 χρόνια και δεν έβρισκες εμφιαλωμένο μπουκάλι να πιείς.
Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Το καταλαβαίνουμε γιατί έχεις δίκιο όπως το τοποθετείς. Ορισμένες περιοχές μπορούσαν να το έχουν και άλλες όμως δεν μπορούσαν, δεν γινόταν.
Ναι, εγώ δουλεύοντας στην υλοχοεία, δηλαδή σε εστιατόρια πάνω στο κρασί, τώρα 22 χρόνια, βλέπω τη διαφορά πριν από 22 χρόνια και τώρα. Τη διαφορά που υπάρχει.
Εννοείται.
Και στα κτήματα το πώς βλέπουν το κρασί, το πώς αντιμετωπίζουν και όλες τις καινούργιες προσπάθειες που κάνουν, αλλά και στον κόσμο, ο οποίος το δέχεται σαν κάτι εξαιρετικό, ένα εξαιρετικό προϊόν.
Μα κοίταξε να δεις, ευτυχώς μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο να πιει ενδιαλωμένα κρασιά πάρα πολύ καλά, σε πολύ προσιτές τιμές. Έχουμε όλη την γκάμα που μπορούμε να δώσουμε. Μπορούμε να δώσουμε μια γλυκιά, ας πούμε, από 14-15 ευρώ, ας πούμε, και να... Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι το κόστος τόσο μεγάλο που δεν μπορεί οποιοδήποτε να ανοίξει ένα εμφιαλωμένο κρασί να πιει πλέον.
Εμφιαλωμένο κρασί μπορούν σχεδόν όλοι να ανοίξουν. Αυτή είναι μια παράλληλη κίνηση και αλληλεπιδρά. Δηλαδή, τι εννοώ. Το εινόφιλο κοινό ακολουθεί τους εινοποιούς και επηρεάζει και τους εινοποιούς. Δηλαδή, όσο αναπτύσσεται ο εινοποιός, αναπτύσσεται και το εινόφιλο κοινό, μαθαίνει, και όσο αναπτύσσεται και μαθαίνει, αναγκάζει και τον εινοποιό να πάει σε άλλα μονοπάτια. Δηλαδή είναι μια αλληλεπίδραση αυτή.
Εννοείται. Μα μόνο έτσι γίνεται.
Και από ό,τι έχουμε καταλάβει και βλέπουμε, το εινόφιλο κοινό πλέον είναι πολύ, μα πάρα πολύ ανεπτυγμένο, όπως είναι και τα ελληνικά κρασιά τα τελευταία χρόνια.
Ναι. Το βλέπεις αυτό και στις εκθέσεις, ότι πριν από 20 χρόνια η μεγάλη παραγωγή τότε ήταν απρόσιτη, δεν τους ήξερες, δεν τους έβλεπες.
Ναι.
Ενώ τώρα όλη η παραγωγή είναι πίσω από τους πάγκους, στις εκθέσεις, και σου μιλάνε για το κρασί τους με πάθος, σου εξηγούν πράγματα, το οποίο δεν συνέβαινε παλιά αυτό το πράγμα.
Και τώρα πλέον από το κοινό, οι περισσότεροι ξέρουν πολύ καλά τι λένε, τι ρωτάνε.
Και ρωτάνε και κάνουν τις ερωτήσεις που πρέπει, τις σωστές ερωτήσεις, δηλαδή να μάθουν περισσότερο, να εμβαθύνουν.
Βέβαια. Τι λες εσύ γι' αυτά, Νίκο?
Εγώ συμφωνώ με όλα αυτά. Εμένα, να ξέρετε ότι όλοι οι μεγάλοι εινοποιοί, βέβαια, από τότε που ξεκίνησαν, με είχαν αγκαλιάσει, κανένας δεν κάθισε να μιλήσει. Όλοι μιλάγανε μαζί μου και όλοι μοιραζόντουσαν μαζί μου.
Ναι, δεν είπαμε κάτι αρνητικό για τους μεγάλους, προς Θεού.
Όχι, δεν είπα για αρνητικό, απλώς ότι...
Εννοείς ότι σε εκτιμούσανε?
Όχι, ναι, με εκτιμούσανε, δηλαδή δεν ξέρω τι, αλλά όλοι οι μεγάλοι εινοποιοί είχαν καθίσει και μου είχαν μιλήσει, παιδί μου, και είχαν εντύπωση εμένα όταν πρώτο ξεκίναγα, ότι μου δίνανε σημασία, ας πούμε.
Πολύ καλό αυτό που μας λες, πάρα πολύ καλό.
Ήταν πολύ σημαντικό για μένα, γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, όλοι μας, εγώ θαύμαζα κάποιους εινοποιούς, ας πούμε, και αυτό ήταν και κάτι που με έκανε να αγαπήσω και το κρασί. Γιατί δηλαδή πάντα όλοι μας κάποιον θέλουμε να μιμηθούμε, να κάνουμε, να...
Καταρχάς είναι έμπνευση για τους περισσότερους οι μεγάλοι αυτοί.
Δεν το συζητάμε.
Ναι.
Προχθές είχα την τιμή, ας πούμε, γιατί τιμή ήταν για μένα να δοκιμάσει το ασύρτικο μου ο Πάρης ο Σιγάλας. Για μένα αυτός ο άνθρωπος...
Είναι τεράστια τιμή.
Τεράστιος εινοποιός. Ήρθε στο περιπτερό μου, δοκίμασε το ασύρτικο και ότι κάθεται και ασχολήθηκε με το ασύρτικο και το δοκίμαζε για ένα θέατρο τις χρονιές, για μένα ήταν, εντάξει.
Βέβαια.
Είναι δείγμα παιδείας αυτό. Γιατί το κρασί είναι και αυτό, έτσι.
Είναι, οπωσδήποτε είναι.
Εννοείς, Νίκος, το εινόραμα.
Το εινόραμα, ναι, που ήταν ο Πάρης απέναντι από μένα.
Ναι, ο Πάρης απέναντι και νομίζω ότι στην αίθουσα που είσαι εσείς, ήταν το πιο ωραίο πανηγύρι στο Ινδόραμα. Αυτή η αίθουσα δηλαδή ήταν η πιο ζωντανή, η πιο γεμάτη.
Πολύ ωραία. Εγώ
η πιο γεμάτη σε όλη τη διάρκεια, δηλαδή μπορεί να την τελευταία μέρα και με τον περισσότερο κόσμο και τον.
Τα πιο ενδιαφέροντα. Καλύτερα από όλους, γιατί την κυκλοφόρησα εγώ. Επειδή έπρεπε να είμαι στο περίπτερο, δεν μπόρεσα να δω τι γινότανε. Αλλά εκεί ήταν όντως. Δηλαδή εγώ δεν περίμενα να γίνει αυτό που έγινε.
Ναι, αλλά ήταν όντως, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό, ήταν τόσο ζωντάνια, τόσο κόσμος, δηλαδή...
Ναι, ωραία, ωραία.
Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, το λέγει ο Βαγγέλης, ότι νέα παιδιά ερχόντουσαν και δοκιμάζανε το κρασί και σε ρωτάγανε για το κρασί και σχολιάζανε το κρασί.
Ναι.
Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, να ξέρετε, που το είπαμε και προηγουμένως βασικά όλοι μας. Δηλαδή αυτό πλέον είναι το ενθαρρυντικό, ότι νέα παιδιά ασχολούνται και μαθαίνουν για το κρασί.
Πολύ